8. augustā Daugavpilī notiks jauniešu un sporta festivāls Artišoks programma un cita svarīga informācija. Jau 8. augustā no 14 līdz 23 lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē un tai piegulošajā teritorijā notiks Daugavpilī jau par tradīciju kļuvušais jauniešu un sporta festivāls Artišoks. Viens no gaidītākajiem vasaras notikumiem Daugavpilī piedāvās plašu sporta, kultūras izklaides un izzinošu programmu jauniešiem, ģimenēm un aktīvās atpūtas cienītājiem, informē Daugavpils pašvaldība. Ar ko viss sāksies? Pirmie sporta pasākumi festivāla ietvaros sāksies jau 10:00. Viesus gaida Daugavpils atklātais čempionāts pludmales volejbolā un startautiskais Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs boksā. 13:00 sāksies pasākumu cikla Jauniešu vasara 2026. trešais un noslēdzošais posms. Dalībnieku reģistrācija būs pieejama no 12:00. Festivāla oficiālā atklāšana notiks 14:00. Visas dienas garumā darbosies dažādu organizāciju informatīvās teltis. Notiks meistarklases, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, paraugdemonstrējumi un koncerti. Koncerti un paraugdemonstrējumi. Uz galvenās skatuves uzstāsies deju kolektīvi, grupa Laimītes, Zumba Queens, Jumping Fitness un deju studija Fiesta. Tāpat uzstāsies vokālā studija Wonderland un konkursa Daugavpils ir talants laureāti. Savus interaktīvos stendus un prezentācijas piedāvās Nacionālie bruņotie spēki, Zemesardzes 34. Kainieku bataljons, Jaunsardzes centrs, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze un muitas pārvalde. Apmeklētāji varēs iepazīties arī ar Daugavpils sporta skolas, Daugavpils futbola skolas, dažādu biedrību, jauniešu organizāciju un sporta klubu darbību. Diskusijas jauniešiem no 14 līdz 18 festivāla ietvaros notiks projekta Runā, iesaisties, ietekmē aktivitātes. Jauniešiem būs iespēja diskutēt par demokrātiju un lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas Savienībā, Latvijā, Daugavpilī un izglītības iestādēs. Dalībnieki varēs izmēģināt simulācijas spēli un apspriest aktuālās sabiedriskās iniciatīvas portālā manabals.lv. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2026. līdz 2028. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, izklaide visai ģimenei un bērniem. Plaša programma sagatavota arī ģimenēm ar bērniem. Pie vides objekta Zivs no 14 līdz 17 mazākos apmeklētājs gaidīs sporta stafetes un sajūtu taka. Vecākiem ar mazuļiem būs pieejama atpūtas un bērnu barošanas telts. No 17 līdz 17:40 turpat notiks putu diskotēka. 21:00 būs brīvdabas kino seans uz lielā ekrāna. Šovi, sushi battles un vakara muzikālā programma festivāla programmā paredzēti arī vairāki īpaši šovi. No 17 līdz 17:40 uz galvenās skatuves notiks sushi un kebabu ēšanas izaicinājums. 18:00 autostāvvietā sāksies motošovs. Visas dienas garumā interesenti varēs izmēģināt orbitreku, disku golfu, lāzertagu un citas atrakcijas. Vakara muzikālais kulminācijas punkts būs grupas Majo koncerts uz galvenās skatuves no 9:00 līdz 22:30. Uzreiz pēc tā 20:30 sāksies DJ Battles. Festivāla noslēgs diskotēka no 22:00 līdz 23:00. Svarīga informācija. Ieeja festivālā Artišoks ir bez maksas. Festivāla mērķis ir popularizēt aktīvu dzīvesveidu, veselīgu brīvā laika pavadīšanu, ģimeņu atpūtu un veicināt jauniešu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, informē organizatori. Satiksmes ierobežojumi. Festivāla laikā autostāvvieta pie Lielā Stropu ezera centrālās pludmales būs pilnībā slēgta. Automašīnas varēs novietot tuvākajās stāvvietās. Organizatori aicina saulaicīgi plānot ierašanos. Festivāla Artišoks laikā apmeklētājiem būs pieejami arī papildu sabiedriskā transporta reisi. Tramvaji, trešais maršruts cietoksnis Stropu ezers ķīmija cietoksnis, reiss, kas no pieturas Stropu ezers atiet 21:49, tiks pagarināts līdz pieturai cietoksnis. Ierašanās 20:26. Tiks ieviests papildu reiss, atiešana no pieturas cietoksnis 23:33, no pieturas Stropu ezers 23:30. ierašanās gala punktā cietoksnis pulksten 23:42, 5. maršruts, cietoksnis ķīmijas tropu ezers cietoksnis, tiks nodrošināts papildu reis ar atiešanu no pieturas cietoksnis pulksten 23:43 līdz pieturai Buķerova iela. Autobusi. 11. maršruts. Reisos ar atiešanas laiku 14:45, 15:45, 17:45, 18:45 un 19:45 mikroautobusus un mazākas ietilpības autobusus, iespēju robežās aizstās ar lielākas ietilpības autobusiem. Tas nodrošinās vairāk sēdvietu un stāvvietu pasažieriem.